Yo llevo ropa. Okay, guys, we're here.
Okay, guys, we're here. Þetta er náttúrulega það sem að öllum landsmönnum vantaði enn eitt podcastið.
Það er bara þannig að þessum síðust og vestu tímum þá ekkert skemmtilega heldur en góður poddari.
Góður poddari.
Þannig að við erum hérna í Noah Sirius stúdíónu hjá podcastsöðinni sem fitting af því að podcastið heitir
Velkomin í nammiskálina! Nú erum við svona gett cheesy óþalandi podcastið.
Við erum náttúrulega bara cheesy óþalandi konur. Nei, ég tjóka. Við erum mjög þólandi konur.
Þólandi.
Góðar.
Þetta byrja vel hjá okkur.
Þetta byrja mjög...
En hæ, ég heiti Katrín Mist.
Og ég heiti Auður.
Og við erum hér. Þetta átti bara að vera svona, hæ, hér eru við, þetta podcastið okkar, þáttur.
Já, þannig að við vildum bara útskýra fyrir ykkur þetta góða koncept sem við erum með, sem nammiskálin. Og í nammiskálinni þá munum við fá til okkur alls konar skemmtilegt fólk.
Mm-hmm. Úr öllum áttum.
Úr öllum áttum. Og...
Við munum ekki ræða einungi sem nammi, heldur bara daginn og veginn og lífið og Jónas Sigriði og hans.
Algjörlega. Og bara þetta verður algjört bland í poka.
Það eru komnar ómarga tísi línur núna aldrei. En við ætti kannski að segja aðeins frá okkur, svona áður en við hefjum þetta. Ég byrst forlátt, sér að það heyrist mikið læti, ég er alltaf að hreyfa mig það. Ég reyna að koma vel fyrir, sjá þið til.
Það er gott að láta þessi líða vel.
Já, það sem skiptir mestu máli í þessu lífi. Ekki?
Jú, svo er víst. Hver er Katrín?
Úff, það er bara, já. Katrín er 31 árs gömul. Wow.
Okay.
Getting old, man. Við líður eins og ég sé að öskra fólkið. Ég að öskra fólkið?
Þú veist ekki
öskra. Þú náttúrulega talar alveg svo hátt að þú spottir kraft hérnalegu, sko.
Já, spottir.
ég er frá Akureyri, snuggrunnin. Mér líður eins og ég þarf að segja þér eitthvað sem þú veist ekki.
Ó, segðu mér eitthvað svona fun fact, eitthvað svona sem ég veit ekki.
Ég bara veit ekki alveg hvað það er sem þú veist ekki. Það er svo margt í þessu lífi.
Lífi er ódreiknulegt.
En hérna, ég sem sagt, er frá Akureyri en er nýflutt í höfuðborgina og er leikari að mennt. Já, og ég sem sagt, ég rek DSA, dansskóla á Akureyri, eða dansstúdíu Alís. Og búin að gera það síðustu, hvað, tæp 7 árin. Ég vinn mikið sem kóreógrafer. Ásamt því að vinna bara í leikhúsi. Og hver er ég? Það er svolítið erfitt. Mér erst einhvern veginn alltaf þegar einhver svona spyr, þú veist, hver ertu? Og þá er maður svona, já, ég geri þetta og þetta er vinnan mín. Og...
En
þú veist, hver er maður?
Algjörlega.
Þetta byrjar fóða djúpt. Góð spurning. Ég er móðir. Ég á barn sem er 3 ára og vá, ég er bara strand, hver er ég?
Hver ertu, þú ert strand?
Ég er nærlega búin að hugsa það svo mikið núna í COVID að því maður er vanur að vera bara á milljón og svo kom COVID og þá er einhvern veginn vinnan tekin frá manni að því að þú veist, ég vinn í leikhúsi reykt danskóla og þú veist, þannig, þú veist allir þessi hlutir þeir eru bara off í COVID. Þannig að þegar vinnan er farin þá er maður bara svona býtu, wow, hver er ég þegar vinnan mín er farin? Og ég, þetta hljómlóslega svona dramatist og djúft en þetta er svona svolítið búið að vera mitt ströggl í COVID, kannski bara hver er ég? Svona innst inni, really? Af því að þú veist, maður er ekki vinnan sín en þú veist, þú veist listamaður, það kannski er, þú veist þú ert kannski mikla liti vinnan en nei, þú ert vinnan en vinnan er ekki þú. Wow.
Oh my god, sko oh my god, Katrín wow. Bara verðandi sjálfsjálfbar bókar höfundur.
Jú, hvert er þetta fara, sko? Ég held ég verði bara að hérna Já, ég, þú eru eiginlega bara að spyrja dítilega spurningar. Ég get ekki sagt þér, ég ennþá í leit að því hver ég
Ok, segðu mér, ef við tökum bara, hérna, tökum bara nammi prófið.
Já, ok.
Hvað þrennt uppáhaldsnammi þitt?
Ég var ekki alveg undirbúin undir þetta.
Já, það bara flott. Það miklu sem spontaneous svör.
Sko, ég flakka svolítið á milli. Ég mikill nammi grís.
Thank you.
Ég var að ropa núna þegar þú veist, ég var að bora sem var ekki ætla mér. En hérna, já. Hérna, ég svolítið svona í sænskum fiskum, þess að það hana.
Ok.
Já. Og svo sterkur draumur ofalega á blaði. Svo ég búin að núna í COVID, þá hafið tvennt sem svolítið búið svona að hérna, vera á nammi sál, minni, djúft í hjarta. Hérna Smarties.
Ok.
Ég bara svona gone back to basics. Og hérna, hvað var eitt sem ég ætla að segja? Já, hana sem eins og jarðaber, það svona hvítt með svona, það svona svolítið stórt, svona hvítt ling eða þú veist hvað sem það heitir
græs
með hana bleiku klessunni
já sem eins og jarðaber svona
með svona gumsi inn í, já
einmitt ok, sko ég ætla að lesa í þetta, ég ætla að taka bara nammi spákonuna á þetta og persónu greina þegar út frá þessu nammi ok fyrst voru við með fiskana, ok
ég náttúrulega fiskur í stjörnumerki sko
nákvæmlega, ok, til að byrja mig, ekki segja mér á mikið ekki segja mér á mikið, til að byrja mig þá segi það mér eitthvað, byrju, ertu fiskur í stjörnumerki eða?
Já, vá
já, því þetta var eitthvað sem kom til mín þannig, ég held líka eins og með fiskana þú veist að þeir eru þannig, þeir eru alltaf kallaði líka sænskir fiskar, fattaru þannig ég held að þú sért svona þú ert náttúrulega sjúklega international típa þú veist, þú ert bara alltaf á fleiri ferðið, skilu og ég held líka að þeir sem eru í fiskunum þú veist, fiskunir eru svona það eiginlega ekkert nammi eins og þeir fattaru hvað ég meina þetta svona eitthvað svona einstakt og eitthvað mjög litríkt en svo eru þeir líka svona alveg eins og smartisið sem við nefndi líka pínur svona pastellitaðir fattaru þannig þeir eru svona mjúkir fattaru þannig þeir eru svona ekki svona æpandi fattaru heldur svona litríkir af svona fallegan hátt
og mér líður svona ég fer bara, ég roðna bara bara hjá mér
svo finnst mér mjög gaman líka með hana sterka drauminn sem að við höfum rætt hérna allt svona, þú veist, allt þetta sterka þú veist, einmitt byrjar utan á svona, svona mjúkt og sætt og eitthvað svona svo kemstu að kjarnanum og þá ertu bara komin í Spice Fest þannig að þú ert bara þannig að þessi international colored Spice Fest lady
Vá, takk Takk fyrir.
Mér finnst líka eitthvað geggja með, ég get haldið áfram bara verður að góðu. Hérna, í smartisið, ég kaupi sko alltaf smartisið svona litlum pökkum, það opna maður og ég veit þú gerir líka því, ég kom að fara með þér ósjaldan í hagakum. og það eru svona gátur, þú veist, það er svona gátur utan á, svo getur maður hort innan og það kemur svara við gátunni, þannig að þú veist, það er eitthvað mysterious, eitthvað svona, er fróðulegs fús skilur?
Já, einmitt. Svona í leita svörum. Alltaf.
Nákvæmlega, bara hver
ertu? Hér er ég?
Oh my god!
Við komum aftur á kjarnanum.
100p.
Hlustundur halda við síðan að það var glórinni, sko.
Nei, misti þetta bara geggja nýtt koncept. Þetta er sko bara, já, bara algjörlega nýtt koncept og bara þetta mun velta heiminum. Bara,
mér þætti áhugavert að fá hérna Karin og Karinni sem eru með nammi tips í þáttin til okkar og lesa í þeirra persónuleika út frá namminu
þeirra. Ég vil sko klála frá Karen og Karen en ég vil fá líka hérna einhver svona forstjóra eða sölustjóra eða markastjóra hjá Nóa Sirius til að koma líka og vera í stólum okkar einhver svona nammi mógul það verið mjög skemmtilegt
Herðu, og hann hérna bakarameistran
og bakarameistran
við erum búin að ræða mikið, ef einhver veit svo erum við þessu það má endilega hér það upp, en hérna hver er bakarameistarin? Svona really the bakarameistari þú veist, heitir hann Jón?
Heitir hann Kasper?
Kasper það er danskur
Kasper?
Það er sem að bakarameistari er dansku ég ætla að fara að gera það sem væri bara hættu Katrín, stopp nú
Mér skott að þú hættir því að, ég, að það, það þú skildir hafa sagt að þú ætlar að hætta lét mig hætta því annars hefði ég bara farið
En heyrðu, ok, nómi, hérna, hver er auður?
Heyrðu, hver er auður? Það fer maður aftur bara í vinnunu sína
Já, veist,
ég er líka hef átt heim út á landi og ég er líka leikuna
Ætlar ekki að segja okkur hvar út á landi áttir heima?
Á skilgjarnum stað, tilteknum Nei, ég, hérna, áttir heima, ég ólst upp á Snæfellsnesi Ég faðum í fjalla Fallegasti staður á Íslandi, Snæfellsnesi
Það rosa þú í faðum í fjalla
Undir jöklinum er það sem ég ólst upp
Já, ég ekki láta alltaf hætt að lísta
Bergdísin sjálf Í faðum í fjalla Hérna, já, ég ólst upp á Grundafirði sem á Snæfellsnesi og ég bara í alveg einn flottasti staðar á Íslandi og svona bara mjög fallegt og já, ég leikkonu líka og kenni dans líka og já, ég veit ekki, hver ég? Svo fyrir maður líka í þetta að segja hluti bara, hluti sem maður gerir eða hluti sem maður elskar fattaru og þessi svo, ég nammi grís, þú veist, ég elska jóka, ég fjallkona mikil, þú veist, fer mikið á fjöll, alls kannar svona.
Fjallageit.
Ég fjallageit, ferðalangur, bara spæjari, þú veist, ég alls konar.
Það smá svona gypsy í þér.
Heyrðu, oh my god, það svo skemmtilegt.
Það ekki?
Jú, ég geti bara, ég samt eitthvað með svona, já, þúst ég var alltaf að fara að segja eitthvað svona, já ég get bara flutt fari bara einhvern húsbíl og bara ferðast heiminn og þá ég alltaf bara eitthvað samt í mér þó að ég sé svona mikill þúst ég svo mikill ferðalangur ég svo mikill rannsakandi skilu ég vil alltaf eitthvað svona forvitin út af öllu samt ég svo heimakær stundum og ég bara elska einhvern meina að vera í kotinu mínu og eitthvað hafa það nice þúst
í kotinu mínu
já kotið mitt góða
Ég ólst upp í Kotárgerði.
Nei, alvöru.
Bara svona fun fact að þú varst að byggðum fun fact á hann.
Eða gata akkurur.
Já.
En skemmtir, Kotárgerði.
Kotárgerði.
Það er svolítið erfitt að því þá fyrst sem að læri sem lítið barn að segja þessu nafni sitt, fóldra sinna og heimilsvangi sitt. Mm-hmm. Bara hvernig ætlar að kenna lítið barni að segja Kotárgerði.
Já, ég var í sex grunnskólum, sko, ég bjó definitely ekki Kotárgerði allir mínu æsku, sko. Það er fun fact líka.
Það er fun fact að skólinn, grunnskólinn minn, skipti nafn fjórum sinnum á meðan ég var erum. Jú, það var stórskemmtilegt.
Má það bara?
Að því sko, sveitafélagið, ég veit ekki alveg því, ég var svo unga, ég skil ekki alveg hvort það var sveitafélagið eða sýslan eða eitthvað eða bærin, en það var svolítið alltaf breytast úr skilur, það var Grundarfjörður, svo var það Grundarfjörður bær, svo var það Eyra sveit, þú veist, það var alltaf breyta, þannig grunnskólinn consequently skipti alltaf nafn.
Hétan bara eitthvað grunnskóli Grundarfjörðar eða grunnskóli Eyrar sveitar eða...
Nákvæmlega.
Aha, ég skil.
Það mjög skemmtilegt.
Spennandi.
En ok, spurðu mig nammi.
Já, ok.
Meir mig.
Ok, þáttastjórnandi. hvað uppáhalds nammi þitt?
Ómagat, skemmtri spurning, takk fyrir að spyrja. Hérna, heyrðu, ég alveg 100 ára í nammistílinum mínum, sko.
Ertu alltaf með kandís?
Nei, ekki svo hundar. ég skal nefnilega borða ekki hlaup og ég borða ekki brósigami, fyrst það bara ekki gott.
Hvað borðar þú þá?
Og
borðar ekki lakrís?
Og ég borða ekki lakrís og ég borða ekkert svona píparstöf.
Þú borða súkulaði rúsinir.
En ég elska súkulaði, ég bara dyrka það og uppáhaldsnafn mitt sko súkulaði rúsinir, klárlega. Og suðusúkulaði fyrst mér geggjað. Ég get setið heima bara með plötu sko, Katrín ránkólf á augunum Ég get alveg bara setið heima með plötu og suðusúkulaði og bara live my life
Ok, ok Ég þarf eitthvað meira krydd hérna en suðusúkulaði
okay, en svo,
Þú ert ekki jafn flatlined persónuleiki á suðusúkulaði
Ég er nefnilega ekki en veist, samt einhvern veginn hef ég alveg svona eitthvað suðusúkulaði er alveg svona eitthvað Suðsúkulega er heimakært, skilur við?
Það er rétt, suðsúkulega er mjög heimakært og það er svona samt við sig
Og þessu súkulegarúsinu, skilur við, þú veist, ég borða ótrúlega mikið, ég elska svona ávöxtu og grammiti og alls konar þannig dæmi mm-hmm. Og súkulegarúsinu er alveg 50% rúsinur sem er alveg vel grammiti, ekki að súkulega bara ástig
Ok, ok, ok
En hérna En já, mér vantar eitthvað, þú veist, að ég aðeins, mér finnst ég aðeins litríkari.
Já, það meiri spæsíður heldur en suðsúkulaði, sko.
Ég elska, mér finnst mjög gott stundum að kaupa mér mitt Smarties eða M&M.
Mm-hmm.
Og mér finnst froskar geggja góðir.
Já, það kemur smá litur með þar, á svona smá bæti í froskunum.
Mm-hmm.
Það er svona smá illt í tungun og gómin, hef maður er búin að nokkra.
svo líka annað svona 100 afnámi sem er svo gott. Ég elska karmel. Veistu hvað karmel er?
Súkkulaðið.
Já, hann stengin.
Oh my god. Já, ég fór eins og sumbúður því að krakki og það var eitthvað svona hlaupakeppni. Já, þú veist, semst bara vera keppni hlaupi. Hlaupakeppni. og hérna ég vann í minningunni ég vann örugglega ekki samt í alvörunni. En hérna í minningunni vann ég. Og veistu hvað ég fengi mig verðlaun?
Karmel.
Já.
Oh, geggjað.
Og mér fannst það sko the worst. Þá ég var bara eitthvað en ógeðslega lame velun. Ég get mikið keppnismanneskja og þetta var bara ekki velunin sem ég óskaði mér. En svo í dag, þá ég bara eitthvað það, mér finnst þess að ég átti þess að samræða við einhvern bara daginn. Að karmel er svona, þetta er svona nammi sem að, eða súkulaði, whatever it is, kex eða eitthvað, sem að það er ekkert við það sem bara svona eitthvað, já það er svo mikið svona en það bara eitthvað svo geðvitt gott og það bara eitthvað svona óútskýranlegt dæmi.
Fyrir fólk sem hefur ekki borðað karmel, þetta svo svona stafli af ískeksi með geggjum eitthvað klístri á milli, bara súkulaðhjúp.
Ok, sko, ég kom með smá greiningu.
Mm-hmm.
Ok, þú veist, suðsúkulaði. Mm-hmm. Þú veist, þú svona samkvæm sjálfriðar, maður veit að hver maður gengur, þú kemur til dyrana eins og klædd.
Ok, like it.
Mm-hmm. Mm-hmm. En það svona pörk í þér sem svona eins og þú veist smarti sinni litríkur en það kemur svona, þú veist, það súkkulaði í miðunni. Þetta svona óvænt en samt klassíst. Og froskadir. Já, froskadir svona, þeir svona aðeins harðkjarna og þú veist svona, þú veist svona nagli í þér. En alltaf ljúf samt.
Svona mjúk að innan.
Þú veist, mjúk að innan og meinar okay. vel, en það svona bætið þér.
Mm, ok, love it.
Mm-hmm.
Ég elska líka þetta því að þú veist að tala sko með smartísi, þú veist að hérna, innan og utan, ef við lesum það í súkulaðirúsina, það bara sæta utan og slá krumpu innan.
Nei, ég myndi segja svona, þú veist, svona... Nei, ég ætla ekki að segja svona, ég ætla að fara að segja svona... Nei.
Ó, oh, jú, segir það er mikil skemmtilega sjáum hvað gerist
sko, þú ert, súkulaðirúsinan hún svona, jú, hún er sæta utan en svo hún svona smá gömul inni
ég alveg
gömul inni þú ert svolítið sko. Gömul inni
Já.
Það var ekki sem ég ætla að segja en þetta var svona aðeins betra orðalag þú, ekki um þig heldur súkulaðirúsinan að þú ert svolítið svona gömul inni þar.
Það svo, fyndið sko, því að ég bæði gömul en ég líka
Já, allavega þetta var rosa langt intro hérna með mjög takmörku innihaldi en hérna fólk mun komast að þessu í næstu þáttum
Já, bara ef þið viljið heyra í ótrúlega skemmtilega áhugaverði fólki, stay tuned
Já, það fyllt af mjög spennandi viðmælundum að fara að koma alveg allt frá tónlistamönnum leikurum Nord við erum með Nord á danskrá
og næringar gúru
eftir svo stið maður landsins
algjörlega
og hvað dagskrágerða fólk og bara, já
bara alls konar snillinga
já
þannig að ef þið viljið joina í smá blandi póka og party
Þú ert svo completely blank og gott
Ég er alveg búin sko.
En við ætlum samt að reyna þú veist, það verður rugl en við skulum reyna að halda okkur við efni líka
Já, við erum mjög góður því þegar við erum ekki bara tvær saman Ok
Bye.